ขณะที่รายงานอยู่นี้คือวันจันทร์ที่1กันยายนตามเวลาในสหรัฐเป็นวันหยุด Labor Day หรือวันแรงงานของสหรัฐนะครับเพื่อระลึกถึงผู้ใช้แรงงานและก็ถือเป็นวันสิ้นสุดฤดูร้อนในสหรัฐอย่างไม่เป็นทางการด้วยและประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดกล่าวปราศัยที่รัฐวิสคอนซินเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจซึ่งจะรวมถึงการเรียกร้องให้มีการผ่านกฎหมายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศสำหรับผู้ใช้แรงงานจาก 7.25 ดอลลาร์ในขณะนี้เป็น10ดอลลาร์10เซนต์หรือราว320บาทไทยต่อชั่วโมงครับการกำหนดให้วันจันทร์แรกของกันยายนเป็นวันแรงงานเริ่มมาเมื่อ120ปีที่แล้วนะครับจากการผลักดันของสหภาพแรงงานอย่างไรก็ตามในช่วง30ปีที่ผ่านมาจำนวนแรงงานที่เข้าเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานของสหรัฐได้ลดลงจาก 20% เมื่อปี2526เหลือเพียง 11% เมื่อปีที่แล้วเนื่องจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้และจากระบบเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์แต่กลุ่มแรงงานสหรัฐก็ได้เห็นผลงานความสำเร็จของตนในหลายด้านอย่างเช่นกฎเรื่องการทำงานอาทิตย์ละ5วันรวมทั้งเรื่องสวัสดิการด้านสุขภาพและการได้วันหยุดพักผ่อนโดยไม่ถูกหักค่าแรงเป็นต้นครับส่วนที่ยุโรปกับเอเชียนะครับกิจกรรมการผลิตในช่วงเดือนสิงหาคมลดลงจากเมื่อเดือนก่อนหน้าเนื่องจากความตึงเครียดในยูเครนและความต้องการสินค้าจากจีนที่อ่อนตัวลงโดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่าที่คาดไว้ทั้งในกลุ่มยูโรโซนและในจีนนี้ทำให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจต้องมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่โดยนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการชะลอตัวของภาคการผลิตทั้งในยุโรปและจีนทำให้เกิดคำถามที่น่าวิตกเรื่องความสามารถในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเช่นของสหรัฐและอังกฤษครับส่วนในญี่ปุ่นยอดขายรถยนต์ในญี่ปุ่นของเดือนสิงหาคมอ่อนตัวที่สุดแต่รอบ3ปีทำให้เกิดความกังวลเช่นกันโดยยอดขายรถยนต์โดยรวมของญี่ปุ่นลดลง 9.1% มากที่สุดในรอบ14เดือนและคิดเป็นจำนวนคันราว 333,000 คันซึ่งนับว่าน้อยที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2554เป็นต้นมาและเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงปัญหาสำคัญสำหรับญี่ปุ่นซึ่งมีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของเอเชียโดยสมาคมผู้ขายรถยนต์ของญี่ปุ่นเตือนด้วยว่ายอดขายรถยนต์ของเดือนต่อๆไปอาจจะลดลงมากกว่านี้อีกบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นล้วนแต่รายงานยอดขายรถยนต์ของเดือนสิงหาคมลดลงทั้งสิ้นโดยยอดขายของมิตซูบิชิลดลงมากที่สุดคือ 37% ส่วนของนิสสันลดลง 15% และโตโยต้าลดลง 12% อย่างไรก็ตามมีเพียงบริษัทเดียวที่ยอดขายรถของเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นนั่นก็คือ Honda คือเพิ่มขึ้น 11% จากความนิยมของตลาดในญี่ปุ่นสำหรับรถยนต์รุ่น Honda Fit ครับจากญี่ปุ่นขยับไปที่อินเดียนะครับเศรษฐกิจของอินเดียขยายตัวขึ้นในอัตราสูงที่สุดในรอบ2ปีคือ 5.7% สำหรับช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนและนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจอินเดียอาจขยายตัวได้มากกว่านี้ในช่วงเดือนต่อไปคือในอัตรามากกว่า 6% สำหรับปีนี้ทั้งปีด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนที่เร่งผลักดันโครงการใหญ่ๆซึ่งค้างมาหลายปีแต่รัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียซึ่งมีนโยบายส่งเสริมและเป็นมิตรกับธุรกิจได้ช่วยกระตุ้นความมั่นใจของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนดาโมดีได้ปรับเพิ่มเพดานการลงทุนของต่างประเทศในอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธธุรกิจประกันและภาคคมนาคมโดยเฉพาะรถไฟรวมทั้งให้สัญญาว่าจะแก้ไขกฎเกณฑ์ที่สร้างปัญหาต่อการทำธุรกิจในอินเดียด้วยขณะนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียกำลังเดินทางเยือนญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีโมดีได้กล่าวกับนักลงทุนญี่ปุ่นว่าตนต้องการทำให้เศรษฐกิจของอินเดียมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างญี่ปุ่นด้วยครับอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์บางคนชี้ว่ารัฐบาลใหม่ของอินเดียยังไม่ได้ผลักดันการปฏิรูปอย่างเพียงพอโดยเฉพาะในด้านแรงงานและประมวลกฎหมายเรื่องภาษีและว่าหากไม่มีการปฏิรูปใน2ด้านนี้เศรษฐกิจของอินเดียคงไม่สามารถกลับไปเติบโตในระดับที่เคยเป็นมาเมื่อ10ปีที่แล้วได้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับวิศวกรชาวอินเดีย2คนออกแบบพัฒนาสมาร์ทชูหรือรองเท้าที่จะช่วยนำทางผู้สวมใส่ไ โดยรองเท้าใส่สบายสไตล์กีฬาสีแดงนี้จะมีเครื่องรับสัญญาณบลูทูธซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแอปในสมาร์ทโฟนและช่วยชี้และนำทางผ่านระบบ GPS และ Google Map ให้กับผู้สวมใส่ได้ด้วยการสั่นเพื่อเตือนเรื่องทิศทางนอกจากนี้สมาร์ทชูดังกล่าวยังสามารถนับฝีก้าวนับระยะทางและคำนวณแคลอรี่ที่ใช้ได้ด้วยครับขณะนี้บริษัทผู้ผลิตรองเท้าที่ใช้ชื่อยี่ห้อว่าเลชาวนี้บอกว่ามีผู้สั่งจองไปแล้ว 25,000 คู่โดยคาดว่ารองเท้าสมาร์ทชูที่ช่วยนำทางซึ่งผลิตในประเทศจีนและมีราคาขายคู่ละราว100ถึง150ดอลลาร์หรือตั้งแต่ 3,100 บาทไทยนี้จะเริ่มออกบริการช่วยชี้ทางสำหรับผู้ใช้ในอินเดียในเดือนกันยายนครับเรื่องรองเท้าช่วยนำทางของอินเดียส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในช่วงธุรกิจผมจำเริญตันสมุนครับ When I can't see no reason, you're giving